Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. U još jednom izdanju emisije Gutenbergov odgovor predstavljamo najnovije knjige domaće književnosti. Roman Nešto što strašno podsjeća na život Nebojše Milenkovića u izdanju Akademske knjige i roman Jugoslav Ane Vučković. Nebojša Milenković, kustos, pisac, bloger. Diplomirao je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Do sada objavio 5 zbirki pesama i knjigu priča i više umetničkih monografija. Na samom početku knjige romana Nešto što strašno podsjeća na život, vi vodite i dijalog sa budućim čitaocem na neki način, razotkrivate postupak pisanja, tako da ima ona rečenica: za tekst je najvažnija početna strana, ili moju knjigu karakteriše žanovska neodređenost. U stvari, tako ste nam dali odgovore na pitanje i tu našu dilemu u kom žanru pripada ova knjiga. Neobičan postupak, znači vi nas uvodite i kao pisac, a posle ćemo preći na vašeg glavnog junaka.
Pa vidite, ja sam pokušao, nadam se i uspeo, da ta složena narativna struktura knjige ne opterećuje priču, a zapravo mi je ključna bila teza da knjiga treba da izgleda tako kao da ju je paralelno pisalo više različitih pisaca. I jedan od ključnih motoa, mislim, ja se bavim i istorijom umetnosti, pa volim te umetničke izjave, statemente, koji vas posle obavezuju ili ne, jeste da je važno sačuvati neizvesnost sledeće rečenice. Ja sam pokušao da napišem knjigu u kojoj su detalji jednako važni koliko i pretpostavljena celina, gde je svako poglavlje gotovo autonomno unutar same knjige. Vi možete čitati, mislim, sada mi se javljaju ljudi koji su čitali knjigu, pa sada čitaju ponovo samo neka poglavlja. I ja sam pokušao, znači, da knjiga može da funkcioniše u detaljima, u poglavljima koja su potpuno autonomna, ali da to naprosto ne opterećuje celinu. Sve je tu, a ničega nema. Sve može da izostane i da se ne primeti, a sa druge strane ništa nije višak. To se nekada zvalo, a ja mislim da to više nije potrebno tako govoriti, kao roman reka. Ja ne mislim da je roman reka, ali pokušao sam da teče.
Da. E sad, pošto sam rekla u uvodu vaše, da kažem, osnovno zanimanje, mi ste savjetnik muzejski i radite u Muzeju savremne umetnosti u Vojvodini, ili tako?
U Novom Sadu.
E sad, 2004. godine ste u ovom muzeju priredili retrospektivu i priredili monografiju o Slavku Matkoviću, pesniku, bibliotekaru, konceptualnom umetniku. On je inače osnivač neoavangardne grupe Boš i Boš. I sada imamo roman koji ste vi napisali, čini mi se, baš umesto tog Slavka Matkovića, koji je težio da napišete roman. Imamo na jednom mestu kad u gradu se priča, on piše roman i tako dalje, koji naravno nikada je napisao. On je u stvari bio, možemo reći, slobodni umetnik u pravnom smislu, znači on slobodan. Vi ste sad napisali nekako, prosto da se ne izgubi trag o Slavku Matković, čini mi se. Ne samo ta izložba je bila i prošla i monografija, ali ovaj roman ostaje nekako trajna priča.
Da, pa vi ste spomenuli tu izložbu, da te izložbe nije bilo, ne bi bilo svakako ni ove knjige. Ja sam 2004. u muzeju, to je prva moja velika retrospektiva koju sam u životu radio, napravio izložbu Ich bin Künstler Slavko Matković, ja sam umetnik Slavko Matković, gde sam, znači to je 10 godina od njegove smrti bilo tada, javnosti predočio, činilo se, zaboravljenog i nepoznatog Slavka Matkovića. Radeći na toj izložbi, ja sam se uverio u nešto što sam naravno znao i pre, ali nisam znao razmere toga, da Slavko Matković jeste najznačajniji eksperimentator i inovator u jugoslovenskoj umetnosti 20. veka. Radeći na toj izložbi, do mene su došli Slavkovi dnevnici iz 90. godina. I to je sad taj dramatičan i uzbudljiv trenutak za mene, gde sam se ja susreo sa ispričanim životom umetnika kojeg cenim i kojeg i do danas mislim da je najznačajniji umetnik koji je živeo na ovim prostorima, gde je on opisao, ovo je knjiga o idealima, sad ja iću malo zbrda zdala, ali mislim tako i pišem, tako i pričam, ali na kraju ćete shvatiti.
Pa to je suština priča, u stvari.
Meni je u ovom vremenu, kada čini mi se ničega ne manjka toliko koliko manjka velikih pokretačkih ideja. Ja mislim da kriza sveta u kojem živimo nije toliko ekonomska kriza, jeste i ekonomska, ali je pre svega kriza velikih pokretačkih ideja. Jedna od tih velikih ideja koje je Slavka Matković i njegovu generaciju, koja je, na primjer, se formirala na klimi 68. i ozračju te klime, jeste bila ta velika ideja da je umetnost ono sredstvo koje može da dovede do boljeg, lepšeg, pravednijeg sveta. I to jeste priča o idealima.
I o osvajanju slobode, u stvari. Cela grupa ta umetnika oko njega je osvajala slobodu, neku umetnost.
To jeste, znači, priča o tome da li u malom gradu, maloj sredini, malom narodu, maloj zemlji mogu da postoje veliki umetnici. Slavko Matković jeste istinski veliki umetnik i on je imao prilike i da ode odavde i da napravi veliku umetničku karijeru, međutim njegov fatum je bila i ostala ta Subotica, grad koji nije mogao da napusti.
Na
posledku on se počinje u mojoj knjizi, a tako je zaista i bilo, osjećati odgovornim za taj grad. Zato što misli da misleći ljudi, intelektualci, umetnici, naprosto nemaju pravo da ćute i da se prave da ne primećuju kada na njihov grad nasrnu nekakve sile destrukcije. I on je bio najveći patriota kojeg je Subotica imala. Mislim, ja sam u to apsolutno ubeđen, a posle ove knjige će možda biti još poneko. E sad, ta njegova velika ideja da napiše roman, on je bio pesnik. Duboko svestan da u našoj kulturi na pesnike se gleda sa podsmehom i da jedino važno u literaturi, jedino što osvaja medijsku i svaku drugu pažnju jeste roman. Evo, ja sada to vidim, ja sam se bavio i pisao mnoge knjige, ali nikad nisam
ali roman se ovako,
da, ovakvu pažnju izazvao kao ovim romanom. I on čitavog života zapravo pokušava da napiše roman. Pokušava da napiše roman i to nije sasvim fikcija, on je zaista pokušavao da napiše roman. Ima nekoliko od njegovih priča koje sam ja koristio ovde, međutim on to ne uspeva. E sada tu ja dolazim do druge teze. Prva mi je ta teza o knjizi koju paralelno piše više različitih pisaca, a druga je teza da je važna ideja knjige. Ideja knjige je na posledku važnija od toga ko će tu knjigu na posledku zaista napisati. Ja preuzimajući identitet Slavka Matkovića, ovo je pseudo autobiografija jer je pišem ja u njegovo ime, ja sam zapravo napisao knjigu Slavka Matkovića, njegovu knjigu onako kako bi on napisao ili kako je u toj njegovoj želji da napiše roman postoji zapisana ideja da njegov roman treba da počne susretom Bulgakova i Jane Ahmatove u gradskoj kući u Subotici. Tako počinje i moj roman. Onda sam na osnovu nekakvih biografskih činjenica koje su meni poznate se bavio i onim pseudopovestima za koje u zvaničnim istorijama obično nema mesta. I tu zaista ima jako puno paralelnih narativnih tokova koje na okupu drži ličnost naratora, odnosno sam pisac ili njegov junak, Slavko Matković ili ja kao Slavko Matković. I u tom kontekstu on pokušava da napiše knjigu u kojoj će sve biti haotično i razbacano kao što je i u životu, a da mu glavni saveznik u pisanju knjige biva njegovo sećanje. On se seća stvari koje su se dešavale, ali se seća i stvari koje se uopšte nisu dogodile. Seća se stvari koje je sanjao. Ovo je knjiga koja ima pod naslov Kratka istorija letenja u Subotici. Moj junak često sanja kako leti. Kako će da odleti iz tog grada i naprosto sanja da ta Subotica jeste jedno mitsko mesto. Ja sam od Subotice ovom knjigom napravio pravu malu prestonicu čuda. A pošto je moj junak i bibliotekar, onda je bilo sasvim logično da junaci iz knjiga koje čita povremeno počinju da iskaču iz knjiga i da postaju akteri njegove svakodnevice.
Pomenuli ste grad Suboticu, znači roman je posvet ovom gradu, to smo shvatili odmah.
ali Slavko Matković voli da posmatra oblake. Znači, to je ta visina, ali posmatra i brojne lagume, tajne prolaze i sve ga vezuje za taj grad koji će ga na kraju uništiti na neki način. Rekli ste već koliko je bitan taj grad, već ste napravili od njega mitsko mesto, ali te građevine i secesije koje su sve obojile priču Slavka Matkovića su ga istovremeno i vezale. I oni tu i umru.
Subotica jeste po meni najlepši, a rekao bih i najmisteriozniji grad u našoj bivšoj državi. Postoji kod Franca Kafke jedan roman koji se zove Zamak, koji je nedovršen, o nekoj građevini, čudesnoj građevini koja nikne u nekom selu i kojoj ne smiju da se približe na bliže od 50 metara i ta građevina počinje da upravlja životima ljudi koji u tom selu žive. U mom slučaju to jeste gradska kuća. Gradska kuća kao sedište jednog reda, to je jedno od najlepših secesijskih građevina, mislim najlepših arhitektonskih građevina koje uopšte imamo, i ona jeste zaista građevina koja na svaki način dominira životima. Kada se približavate Subotici, prvo što vidite je krst na tornju gradske kuće. Nekad je na mestu krsta bila petokraka. I naprosto vi po tom tornju znate da ste blizu. Još jedna od tema koja je meni jako važna, to je tema oca.
I to nedostajanje oca, u stvari.
Tema odsutnog oca, jedna od velikih tema centralne evropske književnosti. I otac se ovde pojavljao kao neko ko Slavka Matkovića kao dečaka, dovodi u gradsku kuću i na primjeru te građevine, palate, zamka, mu objašnjava kako bi trebalo da izgleda jedna dobro uređena država. U toj gradskoj kući sve funkcioniše. I on kroz upoznavanje gradske kuće, kroz legende o njoj, kroz različite misteriozne smrti koje se dešavaju u toj kući, počinje da istražuje. Saznaje da je tu bila kaznionica UDBA, da su ispred gradske kuće mađarski fašisti vršili streljanje Rodoljuba, ali saznaje da ona jeste i mitsko mesto. U gradsku kuću u mojoj knjizi dolazi Franz Kafka zbog jednog izuzetno važnog
istraživačkog posla.
Dolaze Bulgakova i Ahmatov koji su tamo nešto tražili i našli.
Bruno Šulc.
Junaci knjiga koje je Slavko Matković čitao postaju, znači, junaci moje knjige, ali i svo vreme, pored, znači, mog junaka, junak je grad, jeste i ta zgrada. Ta misteriozna gradska kuća koja i u pogovoru ovoj knjizi Dragan Velikić je isto tako oslovljava kao prava mala prestonica čuda. This is a story that I never told before. A quiet afternoon drink, I want more. Wait, resist the hope to become. She got a dress from Mother Nature and she hates to work in places like this. The people are stupid and bored. Well, it's hard to pay the bills and I forgot to take my pills. Some of us wonder how to make it through the day. I checked it out at night, I took delight. But now I know it's so empty. And when it's time to go, for you unsatisfied. She didn't. They say it's I want to be down. I got to see her in a glory, man. I want to move. She has a pretty on the floor. I had a pleasant night to ride home. My body full of newborn nerves that felt like never touched before. But there ain't no fact that she pushed me on my back. She goes on and on and on. I checked it out at night. It took so much delight. Now I know it's so empty. When it's time to go, feel unsatisfied. Thank you.
E da pomenu, sad ste rekli baš da je svakova generacija priča o tom neprestanom osvajanju slobode, pa se pominju Vujica, Rešin, Tucić, Voja Despota, Tomislav Gotovac, Miroslav Mandić, Pesnik i Lutalica. Znači, to je posete i Slavku, ali to je generacija koja je pokušavala da od umetnosti napravi nešto drugo, da ne bude ta umetnost ni komercijalna, ali da bude slobodna.
Jedan od mojih junaka, Miroslav Mandić, kaže da biste mogli da sprovedete prave promjene u jednom društvu, u rubrici u kojoj se upisuje članstvo, treba da stoji sam. I Slavko Matković jeste bio, i on danas jeste, mnogi su u Subotici obradovani kada su čuli da je izašla knjiga o njemu, on nije zaboravio, to je taj, kako Vladislava Gordić u jednom tekstu kaže, pali subotički anđeo. On jeste neko ko je se zaista bavio istorijom grada. On je kao bibliotekar proučavao istoriju Subotice, ali se bavio istorijom svakodnevice. Ali je suština priče da je ovo priča o jednom velikom umetniku, jednom velikoj idealisti, jednoj velikoj zemlji. On je jedini prostor koji je doživljavao kao svoj, doživljavao kulturni i geografski prostor Jugoslavije. Te velike zemlje u kojoj se kao umetnik formirao i koju je na posletku doživljavao zaista kao svoju do te mere da u trenutku kada počinje raspad Jugoslavije, on se itekako odražava na raspad njegovog ličnog života. I gde on tu jugoslovensku dramu doživljava na najdramatičniji mogući način kao svoju ličnu, porodičnu i umetničku dramu. Ta priča o letenju jeste priča i o subotičkim samoubicama. Još jedna od tih teza da Subotica jeste evropska prestonica samoubica. Ja sam se i tom temom u knjizi bavio.
Upriče to neku uvor mađarski, pa Slavkovu ideju o čitanju knjiga, da bi se smanjio broj samoubista. Znači, imate uvijek paralelnu priču.
On kao bibliotekar dolazi na ideju i zapravo ne postoji nevino čitanje. Knjige koje čitamo i itekako su važne i itekako utiču na naše živote. Ne samo kroz te junake koji iskaču iz njih, nego naprosto u trenutku kada iz grada misteriozno nestaje jedna od lepa žena u kojoj on bio zaljubljen i kroz knjigu svo vreme lebdi ta nekakva erotska avantura koja se na kraju nije dogodila jer ona odlazi iz grada, on u jednoj knjizi zadenuto nalazi pismo neko i on voli da čita zapise na marginama knjiga, te ceduljice koje čitaoci ostavljaju, čak mu čitateljke koje se zaljubljuju njega ostavljaju pisma, on nalazi pismo te žene koje mu zapravo otkriva njegov sopstveni život. I onda počinje unazad retroaktivno da čita knjige koje ona čitala. I vadi njen bibliotečki karton i knjigu po knjigu on pokušava da na osnovu knjige koje je čitala rekonstruiše emotivnu istoriju te žene. I čitajući te knjige on u jednom trenutku kaže da osjeća kako se ona pred njim sve potpunije razotkriva i slači, kako se upoznaju mnogo bolje kroz te knjige i pita se šta bi se zapravo sa njima dogodilo da se tog sa knjigama dosetio ranije. U tom kontekstu ovo jeste i knjiga o čitanju i pisanju. O čitanju i pisanju gde se ono što je pročitano i ono što je fikcija na momente toliko prožimaju da vi zapravo uopšte nije vam jasno da li čitate o nečemu što se zaista dogodilo, o nečemu što se moglo dogoditi ili je to sve...
To je sve magija knjige. E sad, pošto imamo alter ego, je vaš Slavko Matković, ali Slavko Matković ima Alena Forda kao alter ego koji govori hrvatski, to ste namerno potencirali u
ovom pjesmu. Da. Pored toga što je to priča i o tom srpsko-hrvatskom jeziku gde Slavko Matković kaže ne možete jezik da delite. To je jedan jezik, da li hrvatsko-srpski ili srpsko-hrvatski, ali ne možete od njega da napravite dva jezika. To jeste priča o zamenama identiteta. Nekoliko umetničkih identiteta postoji, ali postoji taj identitet Alana Forda, njegovog omiljenog strip junaka. I on i u realnom životu zaista jeste bio opčinjen Alanom Fordom. Čak je Slavko Matković napravio jedan art pečat sa likom Alana Forda kojim je potpisivao svoje umetničke radove. I on i Alan Ford se zajedno kreću kroz Suboticu i zapravo je ovo roman o Slavku Matkoviću i Alanu Fordu koje spaja Alanova želja da pobegne od svih onih kojima je profit, od tih agencija za prodaju stripova, korporacijskih kuća, kojima je njegov život postoje manje bitan od profita i on rešava da pobegne i da se useli u lik jednog melanholičnog pesnika u jednoj evropskoj ravnici, a u isto vreme i Slavko Matković preuzima identitet Alana Forda, tako da od tog susreta oni se kroz knjigu kreću uporedo u trenutku kada Slavko završava u bolnici, sa njim leži i Alan Ford, i na posletku kada Slavko Matković odleti iz Subotice, rekonstrukciju tog njegovog leta vrši upravo Alan Ford. Hrvatski jezik sam koristio zato što je strip o Alanu Fordu u Jugoslaviji uvijek bio na hrvatskom. Postoje sad neka srpska izdanja, ali to više nije taj isti strip.
E sad, rekli ste raspad Jugoslavije, istovremeno i raspad i života vašeg glavnog junaka. On odbija da se svrsti. Imamo jedno mesto gde on kaže, kad traže da se izjasni da li je Srbin ili Hrvat, on kaže, ja sam umetnik. Pa onda Buvljak u Subotici, simbol tog istog raspadanja gde ljudi prodaju svoje uspomene iz one zemlje u kojoj su živali, zatim susret sa školskom drugaricom koja je prostitutka, sve to doveo raspad Jugoslavije. Znači, Slavko nije mogao više da se prilagodi.
On je tih godina gledao kako njegovi kolege avangardisti počinju da slikaju neke kič pejzaže. Ima ta ona priča, snašao se u životu. Znači, pristao na ono na što ne može da pristane. Njegova teza, i koju ja u ovoj knjizi
više puta ponavljam.
Jeste da mi kao ljudska bića uvek imamo mogućnosti izbora. I da jednostavno kao ljudska bića nikada ne moramo da se prilagodimo na stvari koje nas suštinski ponižavaju. On je bio umetnik bez ostatka. I naprosto je neko ko je doslovce živeo svoju umetnost i na posletku kada doživljava poraz tih ideala 68-aških i ostalih, i kada se vidi da umetnost zaista ne može da promeni svet, on ostaje posljednji korifej te vere. Međutim, videvši šta se događa i sa državom u koju jedan od važnih junaka moje knjige je i hrvatski umetnik Tomislav Gotovac, njegov veliki prijatelj, videvši kako se u tom vremenu ponašaju intelektualci, umetnici, pisci, Slavko Matković shvata da je, da bi jedan svet, pa i naš svet danas, mogao da funkcioniše, potrebna je nekakva dobrota, nekakva solidarnost među ljudima. To da možemo da se gledamo u oči i da ostanemo ljudi. Videvši kako se ponašaju intelektualci, on tu dobrotu počinje da traži u ljudima sa društvene margine. U lokalnim alkoholičarima, kurvama, beskusnicima. I on postaje deo tog miljeja. On, veliki intelektualac, veliki umetnik, počinje da se druži sa ljudima sa društvene margine, zato što upravo u njima nalazi tu dobrotu. Tu jednu časnost koja, evo, i danas je retka.
Naslov je jako interesantan i mogu da kažem da je obojio samu knjigu, to nešto što strašno podsjeća na život, a imamo na kraju i onu rečenicu, nešto što strašno podsjeća na kraj. Kad sve pogledamo, na kraju njemu se sve srušilo u životu i prosto nije mogu više da živi.
Vidite, kad se setite...
Ali nije izvršio samoubistvo, da, interesantno.
Kad se setite tog vremena, svakako da se u životima svih nas tada što srušilo, mnoge stvari se ni do danas više nisu sastavile. Međutim, to nije ona priča centar ne drži, anarhija provalila svetom. Ja pokušavam da i u toj destrukciji nađem nekakav smisao. On pokušava da spasi grad, pokušava da nađe lek za samoubistvo, pokušava da otkrije kako bi se mogla sprečiti i smanjiti stopa samoubistava u Subotici, a sa druge strane sam rešava da sa ovog sveta ode i zbog posledica strašne bolesti koju je dobio, ali on naprosto bira, to je voljni izbor. I u tom kontekstu ja bih rekao da mi svi imamo svoje paralelne identitete. Svako od nas danas ima sebe onako kakvog jeste i postoji, Slavko Matković stalno misli da pored njega, tako kakav jeste, postoji još jedan on, još jedan Slavko Matković, kakav je on mogao da bude. Ponekad to šta ćemo u životu postati zavisi od nas, a vrlo često zavisi i od okolnosti. To jeste priča o paralelnim identitetima i on svoj život nastavlja kroz svog alter ega, Alana Forda. Tako da se ta smrt zapravo u knjizi ne dešava. Ona jeste činjenica, ali to nije smrt. Ja mislim, neću da kažem šta je.
Vi ste u stvari mogli mnogo pričati o ovoj knjizi. Pokrenuli ste mnogo tema. Pišete o umetnosti, o gradu, o čitanju, o pisanju istorije koja utiče na naše živote, kao što i Slavko
ima više stvari o kojima razmišlja, o kiši, o oblacima, usamljenosti, melanholiji, ravnice, o gradu. Sve to je sklopljeno u ovom romanu koji ste stvarno dugo pisali, ali ste uspeli, jako tako deluje, možda sad ovo što mi pričamo, da ne uplaši slušaoce, da to deluje ovako konfuzno u priči, ali ste vrlo lepo složili te sve elemente i nekako su našli svoje mesto u romanu.
Pa ja kažem, sve je podjednako važno, a sve može i da izostane u isti mah. Ja sam pokušao da napišem knjigu u kojoj će svako poglavlje biti drugačije. Svako poglavlje je početak iz početka. Kao taj ponedeljak, kao dan koji se u knjizi pominje, gde ljudi očekuju da od ponedeljka će nešto krenuti.
Bolje.
Ali taj ponedeljak nikad ne dođe. U tom kontekstu ja bih rekao da je suština te priče jeste da se ona spontano kreće paralelno u više različitih pravaca. Na kraju se sustiče u ličnosti glavnog junaka, odnosno naratora priče, ali da je zapravo nije to ta ideja o knjigama koje možete čitati od napred, od nazad. Da. Mislim, ovu knjigu treba pročitati od početka do kraja, a posle toga možete da čitate posebna poglavlja koja mogu da funkcionišu i potpuno autonomno. I na neki način ja sam pokušao da ne samo ostvarim ideal knjige u koja će delovati kao da je pisalo više različitih pisaca, koja će imati svako poglavlje koje će biti različito, a opet vezano za temu. Ja sam se bavio i rečenicama. Jedan od mojih tih motiva ili mota kojima se vodim jeste da je važno u književnosti sačuvati neizvesnost sledeće rečenice. Kada neku knjigu čitate, vrlo se često razočarate kada kraj bude baš onakav kao što ste na 30. strani očekivali. Kod mene tih očekivanja nadam se da će biti izneverena i da je ovo knjiga koja, ja mislim, možda da time završimo, ja sam zapravo ovoliko vremena proveo zato što sam hteo da, ja sam pasionirani čitalac, mislim, gradskoj biblioteci u Novom Sadu, kao opet i, da napišem onakvu knjigu kakvu bi zapravo želeo da pročitam.
Ko nauči do jedan da broji? Kom taj jedan najbrojnije znači? Od tog broja veći ne postoji, niti je iko od jednoga jači. Kao što je bez jednoga ledno, sva su sunca, samo sunce jedno. I jedna ih pali elektrana. Svi su dani jednog dana.
Poezija uživo. Veče Blagoja Bakovića. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. novembar od 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Moja koža. Moja koža. Moja koža, moja koža, moja koža. Prekrivena crnim flekama vaših prsti.
Nana, premijera 25. novembar, reprize 29. novembar, 3. i 23. decembar. Madlenijanum.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli!
25. festival autorskog filma. Poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Gost Gutenbergovog odgovora Ana Vučković, novinarka, kolumnistkinja, autorka tri romana, jedne zbirke priča, završila Fakultet dramskih umetnosti, odsek dramaturgija, master iz filmologije na istom fakultetu. E sad njen glas znate sa Talas Radio Beograda 2. Ovo puta pričamo samo o njenom romanu Jugoslav, koji je objavila Partizanska knjiga nedavno. Malo moramo ipak da pomenemo neke knjige koje su prethodile ovoj. Prvi roman Epoha, Lipše juče, bio u užem izboru za Ninovu nagradu. Tada ste bili mladi, 18 godina, čini mi se, tako?
Možda čak i manje, možda čak i 16.
Zatim je došla nagrada Borislav Pekić, znači kao gimnazijalka, Ana dobija tu nagradu. Sledile su priče, još dve knjige. Ovde se bavite na Radio Beogradu 2 filmom. Pišete kolumnu koja se zove Žena na ivici nervnog sloma.
Da, opet ima veze sa filmovima, opet Pedra Almodovara. Da.
Tu već prepoznajemo koga volite kao autora filmskog. I pop kulture nekako uvek u vašem fokusu interesovanja, i kad pišete kolumne i te društveno angažovane, da kažemo, priče i romane koje ste pisali, vaš to nekako vreme, epoha fascinira, koja je bila iza vas, iako ste mladi?
Moje kolumne su dnevne hronike, u njima se bavim onim što vidim dok se šetam gradom, dok dolazim na posao, ali u njima postoje ti odbljesci prošlih vremena. Mislim da me je moja baka na početku, čuvajući me, nekako zarazila idejom arhiva, starih knjiga, čitajući ih, meni pričajući priče iz starih vremena, i to me je zainteresovalo, kao i njene stare fotografije. Arhive, fotografije, knjige, stari kuvari, sve to je bio početak mog interesovanja
Ana,
za prošla,
ubijala,
prošla vremena.
Suđe.
Onda su došle i stare ploče i takođe i slike roditelja iz njihove mladosti, i to je negde početak mog interesovanja za te male priče iz prošlosti. Dakle, to nisu one epske istorijske priče, već mali životi na izgled nevažnih ljudi u prošlosti.
Kad bi žanovski govorili o knjizi Jugoslav, naravno da je to roman, ali nju čini i dosta priča koje imaju svoje, da kažemo, poglavlje, naslove, ali sve se one na kraju ulivaju u stvari u jednu, a to je roman, priča, to je sećanje, to je sve život. Znači, svako može da doživi ovu knjigu kako hoće, ali mislim da je ipak to roman. Svi volimo to tako, kažem, da li je roman, nije roman, ali to je toliko sad nebitno za celu priču.
Da, meni je bilo neobično kada bi me neko pitao šta si sada napisala, ja sam rekla pa nisam sigurna da li je to roman ili zbirka priča koje su povezane nekim motivima. A opet, urednik knjige je rekao, ovo je na granici poezije. I ni sama nisam umela da klasifikujem ovo delo, već sam čekala da to umesto mene urade kasnije novinari, čitaoci,
evo ja kažem,
i
roman.
Kritičari. I ako je roman, da, onda neka bude tako, jer kada sam počela da pišem ovu knjigu, pošto sam to činila vrlo spontano u naletima, kao tok svesti, nisam imala jasno u glavi kakvu formu želim da postignem, već mi je sama rečenica, sama misao to diktirala. A onda kasnije sam shvatila da imam te neke priče u kojima se motivi ponavljaju, vezuju se jedni za drugi, zajedno komuniciraju kao u nekom hemijskom procesu i da, ja bih sada rekla to je zbirka priča povezana nekim tankim nitima, ali savjetovali su me ipak reci da je roman, zato što romani se i bolje prodaju, više čitaju, a i onda možete da uđete u izbor za neke nagrade za koje je opet bilo polemika zašto su neke knjige dobile nagrade kad nisu čist roman.
E sad, kad si pomenula poeziju, mene ova prvo poglavlje koje se zove Smrt, jer je vrlo jednostavno, svedeno je u tri rečenice. Smrt je kad nekog dugog nisi video i to je to. To me malo podsjeća i na haiku, tako da evo i poezije i na početku u prvom poglavlju.
Jeste, i ovu priču, odnosno ovu misao, sam imala jednog jutra kad sam se probudila kao vrlo jasnu i veoma jednostavnu, kao nešto što zapravo objašnjava sve, da smrt je kad jednostavno nekog nema i to je to.
Suočavanje.
Suočavanje, a ja sama volim haiku. Nisam sigurna da li mogu da pišem i koliko često pišem poeziju. Pišem kada me neki prijatelji pozovu da učestvujem u večerima poezije, onda nešto napišem, ali opet je to blisko kratkoj priči, bliže je. Razmišljajući o formi, tek kasnije shvatila sam da su kratke priče možda nešto što ja najviše volim da pišem, no ipak na kraju sve ispadne roman.
E sad, Jugoslav, najnoviji vaš roman, možemo reći možda i najličniji, ali svaki pisac u svoje delo naravno tka nešto lično. Ovog puta je dosta ta tema na prvi pogled lična, pišete o smrti oca, ali ona dobija jedan univerzalni karakter. Znači, svako može se identifikuje sa pričom o gubitku, da li oca, majke ili neke bliske osobe. I čini mi se ste uspeli taj otklon da napravite zato što ne možemo da se prepoznajemo, iako vi pišete sve vreme o sebi.
Meni je drago ako je tako, zato što sam ja počela, okidač jeste bila smrt mog oca. Mislila sam, pošto i sama baveći se i filmom i nekim drugim umetnostima, sam dolazila u dodir sa umetničkim delima koje su nastale upravo iz tih razloga, gde su ljudi bili, čak čini mi se, i previše lični. Pričali su priču o nekome ko ni po čemu nije poseban, osim što je njihov otac, prijatelj. I onda sam shvatila da to nikoga ne bi zanimalo, osim ako tu priču ne prevedem na univerzalnu. Onda sam shvatila da ona već jeste univerzalna, da tu ja ne moram da se nešto specijalno trudim. To jeste priča o gubitku, a opet sa druge strane to je priča o jednoj generaciji. Ja sam imala priliku da i upoznajem i da gledam pripadnike te generacije i reći ću uglavnom muškarce koji su gubili bitke sa životom, sa bolešću, sa nekim drugim demonima, uglavnom muškarce, i onda je to bilo okidač za tu priču, ne samo o mom ocu, nego o raznim očevima, o raznim ljudima koji se nisu snašli u tranziciji.
A pogotovo
koji su
ta generacija 50-ih, 60-ih godina.
Ljudi koji su se hvatali za svoja dobra vremena, a onda u jednom trenutku ishvatili da je jedan čitav svet nestao i da ih je on povukao. Ljudi koji se nisu osvestili nekako da se uhvate za nešto lepo u novom vremenu i pored ljubavi svoje dece, ljubavi svojih bližnjih i pored mnogo stvari koje
je neminovno. Koje terao na razne druge stvari, poslovi, putovanja, jer ima jedno mesto u romanu kad kažete da možda treba otputovati na ta egzotična ostrva na vreme, ne čekati i ne odlagati to, jer smrt nikad ne znamo kad će doći.
Da, jer mi smo sada ovde i onda ćemo nestati, a toliko toga lepog nismo videli. To je jedan sloj te moje misli, a druga je zašto sebi uvek u lošim vremenima i kada je sve crno, tada dozvoljavamo neke lepe stvari kao neku vrstu luksuza i spasa. Zašto svakog dana ne živeti taj život zaista? Jer ono što sam ja ono sa čime sam ja dolazila u dodir svakodnevno, to su snovi moga oca i jedan veliki svet fantazije i uživanja i mnogo toga o čemu je on maštao, a nije ostvario upravo zbog toga što je, čini mi se, odustao od tih stvari. Sad, odustajanje od tih snova s jedne strane može da bude tema ove knjige, ali ponajviše nestanak celog jednog sveta. Jedan svet koji je bio nešto bezbrižni ili možda čak on nije ni postojao jer je on bio velika iluzija. Ali su se ljudi iz tog vremena hvatali za tu iluziju kao za nešto što je njihovo spasenje.
Da se, ja govorim sa o svojoj generaciji, oni stariji sećaju Jugoslavije, sećaju se nekako uvijek sa nekom lepom nostalgijom, o lepim trenucima svoje mladosti života i sve to prerasta u mit. A imaju istočni Nemci takođe tako osjećanje, oni ga zovu ostalgija, kao nostalgija. I sad pitanje za našu gošću je kako je jedna mlada osoba, znači koja nije baš mnogo živela u toj Jugoslaviji, ali zna možda nešto iz više posrednih priča, toliko čežnjivo gleda na to vreme. To mi je sad malo neobično. Ajde sad, moja generacija koja je sve to proživela, vašu generaciju samo dotakla već ta priča Jugoslavije.
Meni je interesantno što se čak i mlađi autori, mlađi od mene, i u sferi filma, poezije i u sferi vizuelnih umetnosti hvataju se te Jugoslavije kao teme, čak i mnogo mlađi, čak i oni koji apsolutno nisu živeli ni minut u toj zemlji, valjda zbog priča roditelja, zbog uspomena, zbog artefakata iz tog sveta. Govorile smo malo čas i o nekim kodovima tog sveta, o lampama, televizorima,
predmetima koji su se kupovali, dobijali,
koji su personifikovali ceo taj svet. Ali čini mi se ponajviše zbog toga što je ta iluzija, odnosno taj svet bio tako savršeno kodifikovan. Jer vi kada pogledate šta ga je sve činilo, vi kad pogledate za početak kako je ta zemlja izgledala, šta je ona sve imala, imala i planine i rivijeru, kada pogledate čak i to rukovodstvo i kad pogledate Tita i Jovanku, način na koji je sve to izgledalo, sve je izgledalo vrlo filmski. I ti kodovi tog sveta, te priče, ikonografija celog tog sveta koja čini i partizanski film i Novi val.
Muzika, odeća.
Muzika, odeća, sve hrana. To, hrana, da.
Kiki bombone.
Kiki bombone koje su se meni kao detetu stalno lepile za jezik i pretilo je
viršle
da me...
Viršle u crvenom kiosku.
Apsolutno, ceo taj jedan svet mislim da je toliko lepo smišljen i kodifikovan da je to privuklo kao jedna filmska priča. Je privuklo i ljude koji su rođeni 90. i neke godina, eto poznajem umetnike koji su pisali, na primjer, o tom svetu, samo na osnovu onoga što su uspomene drugih ljudi.
I ta večna tema, Thanatos, znači smrt, ljubav, ovde se prepliču u ovom romanu, ima dosta emotivnih trenutaka i mesta koje vas možda i nateraju i da pustite koju suzu, ali evo, to preispitivanje kada dođemo u situaciju da izgubimo nekog i sad ta sećanja vraćamo i uspomene, kada smo imali u stvari uvek malo vremena za te ljude koji posle nestanu i vi imate u jednu rečenicu detalju romanu kad junakinja Vi kaže: nismo imali strpljenja za priče naših očeva, sada bismo ih slušali neprekidno. Ili kad otac peva dok vozi kola, nekada ste 1000 u stvari vas je nerviralo oko toga, a sad eto kad njega nema, voleo bih da se vratimo i da ga pustim da peva koliko hoće. Ja sam sad tu malo i parafrazirala. Da, da. Znači, to je taj trenutak kada shvatite da ste izgubili sve, a da vam je tad smetalo. Znači, mi svi imamo neki manjak vremena prema bližnjima, prema drugovima, prijateljima, familiji. I onda ćemo doći svi u jednog trenutka u tu situaciju koju dolazite vi razmišljajući ocu.
Da, to je u stvari priča o izgubljenim svetovima, raznim izgubljenim svetovima, onim velikim koje možemo da omeđimo na nekoj karti i da kažemo to više ne postoji, ali i o tim nekim sitnim časovima provedenim sa nekim koji će nam ostati u pamćenju takođe kao neki filmovi, kao momenti za večnost. Kao filmski momenti, eto, ja se sećam stamo kako moj otac peva i namerno falšira Caruza vozeći se kolima ili Andreu Bocellija ili njegovog omiljenog Julio Iglesiasa, jer je bio taj mediteranski tip više nego Novi val, čemu je priklonjenija bila moja mama. Ostaju te neke slike u kojima, eto, čini mi se, nismo za to imali strpljenja. I one nisu savet drugima da ne budu takvi. Svi ćemo u jednom trenutku biti u tom položaju.
Dobro, zašto svi imamo svojih obaveza ličnih i privatnih, da bismo mogli da uvek imamo vremena za sve. Ali nekako mi se čini ta emotivnost je... mogla bi da nas sve obuhvati kad čitamo ovu knjigu, a nekako ipak ima neke radosti u smrti. Prosto uspeli ste da napravite neki otklon smrt i ne kažem da je knjiga srećna i vesela, ali uspeli ste nekako da nađete meru da ne potonemo i mi u tu priču i u tugu.
Sama činjenica da je nešto postojalo i da je nešto ostavilo tragove je dovoljna za utehu. Ja u nekom smislu povezujem, dakle, nestanak Jugoslavije kao zemlje i smrt svog oca, odnosno celog tog jednog njegovog sveta.
Generaciju koju on predstavlja, da.
Jer je on neko ko je u tom svetu živeo dugo, ko je pripadao tom svetu i nekako paralela između ta dva sveta i njihov konačan nestanak za mene nije nešto loše. To je činjenica da je nešto lepo i dobro makar i kao iluzija postojalo i da i dalje imamo ono po čemu možemo da se tog jednog vremena, ali i jednog sveta sećamo po tim kodovima, slikama.
Sa nekom radošću kad razmišljam,
da? Sa nekom radošću. I u tom smislu čitaoci koji su do sada eto, imali priliku da urone u ovaj svet su mi rekli da je ova knjiga katarzična. Jer,
da li ste vi pisali da biste možda izašli i ja sam, pročistili se od tog bola?
Apsolutno. Mislim da sve što sam do sad pisala je imalo neko terapeutsko dejstvo, ali ova knjiga pogotovo. Jedna prijateljica koja je imala sličnu situaciju kao moju mi je rekla blago tebi jer ti imaš šta da uradiš sa svim tim u sebi. Ti možeš da sve to sublimiraš. Postoji neka katarza i neko olakšanje i činilo mi se kao da ja i tom svetu i mom tati dugujem da ispričam nešto o njegovom svetu, a opet da ispričam nešto i svojoj generaciji i da kažem nešto i o svojoj generaciji, jer ovde imamo to kako mi gledamo na svoje roditelje.
I priča o ljudima dok traje, onda su i oni neki način živi. To ima jedan detalj, a to svi isto imamo taj doživljaj. Kada neko umre, kad ga izbrišete iz telefonskog imenika, onda ste ga stvarno poslali u svet smrti i više ga nema. Ili fotografije koje se jako često pominju u knjizi, na kraju one su vaše sećanje. I onda nam se vrati neki film,
vrati
možda
nam se slike,
neka.
možda one koje smo mi sami rekonstruisali, koje
zaista
nismo doživjeli.
I nam je neko pričao kao doživlje, ali nemamo to sećanje. I one su bitne, isto i početak romana, u stvari taj prah koji se razve očeva urna i prah koji na kraju shvatate da su svi ti ljudi koji su na fotografijama davno postali prah.
Da je sve postalo prah. To je možda i moja omiljena priča, odnosno poglavlje koje se zove Tigar i činica da je moj tata jedno vreme radio u Iraku i da je taj Irak sad sravnjen sa zemljom i da je sve tamo prah, čini mi se. Je vrlo jaka slika. Ja sam naišla na jednu prelepu sliku iz Vavilona i pomislila da, zaista je sve na ovoj slici prah koji lebdi svuda oko nas, a tu me je podstakla i činjenica da sam dugo prolazila kroz park u kome su bile izbjeglice upravo sa tih prostora i da sam možda upravo tatinu košulju koju je doneo iz Iraka odnela nekom od njih i da će se onda on možda u toj košulji vratiti
u svoju zemlju
ako je sreće.
I taj odnos smrti, roditelji i stari uvek čuvaju decu od smrti, od groblja, od tih teških stvari i onda to sučeljavanje sa smrću nekad bude strašno, a nekada bude možda i poželjno tako ponašanje roditelja. I svi dođemo na kraju u tu situaciju. I naši roditelje neko čuvao. I mi čuvamo našu decu, pa će i našu decu vratno neko čuvati. Znači, to je taj krug, ciklični život
krug
koji tako ide.
I neminovnost da se sazna da nismo trajni na ovom svetu. A taj moment saznanja da je to tako je vrlo, vrlo čudan. Jer u jednom trenutku je to samo priča o nekom starijem čoveku, baki i deki koji nisu tu, ali onda to dolazi do usijanja u jednom trenutku, ta teza o smrtnosti, o našem trajanju i o tome sam htela da pišem. O tome da je moj otac pokušavao da me sačuva od toga, ali na kraju nije. I iz razloga što je i sam otišao. To je taj paradoks. Ali to je činjenica da tako mora biti.
Zahvaljujem se Ani Vučković na gostovanju emisiji Gutenbergov odgovor. Pričali smo o njenom novom romanu Jugoslav. Sa vama su danas u Gutenbergovom odgovoru bili Vladimir Penđer, Ivana Marković, Snežana Pajkić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.